Odpovědnost za to, jak jsou děti schopné čelit nástrahám v online světě, leží na rodičích. Ti ale sami často neví, jak digitální prostředí funguje a odmítají se učit nové věci. O tom jsme v pořadu Online Plus mluvili minulý týden a záznam tohoto rozhovoru si můžete poslechnout ve webovém archivu Českého rozhlasu. Dnes se budeme věnovat chystaným regulacím, které mají děti online ochránit. Jak je stát schopný postihovat sexuální predátory? Mají mít vyšetřovatelé možnost přihledání dětské pornografie, prolomit soukromé internetové konverzace? A jaká preventivní opatření mohou pomoci? O rizicích číhajících na děti online mluvíme s metodikem kybernetické bezpečnosti Sdružení CESNET a spolupracovníkem českého Safer Internet Centra Janem Kolouchem. A také samozřejmě s naším pravidelným komentátorem, redaktorem deníku N Petrem Koupským. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
Online Plus.
Vy vlastně pracujete s dětmi, děláte různá školení na základních školách a podobně. S jakými tedy problémy se třeba děti nejčastěji vám svěřují na těch školeních? Jsou schopné vlastně vůbec o nich mluvit? Jsou otevřené?
Jsou. Setkávají se s klasickými problémy, se kterými se setkáváme my jako dospělí. Někdo mi zcizil účet, což je velmi často na základní škole hned na prvním stupni, kdy to dítě má od školy povinně zřízený účet ve třetí nebo ve čtvrté třídě. Xkrát si zapomínají hesla, protože byť si myslím, že by měly být vzdělávání v digitální gramotnosti už od začátku školy, tak úplně nejsem přesvědčený, že třeba ve třetí třídě jsou schopni ovládat e-mail a vlastně veškeré politiky, které se vztahují třeba k ochraně identity, která je jim zřízena. Tam podle mě nejsou. Myslím si, že ta výchova by měla fungovat jinak. Takže tohle je jeden z běžných typických útoků. Současně útoky toho typu někdo mě šikanuje přes sociální sítě. Protože v momentě, kdy to dítě začne využívat ty technologie, rodič má pocit, že škola mu dodává právě ten element toho vzdělávání, tak zpravidla tomu dítěti pořídí mobilní telefon, zároveň mu ho pořizuje proto, aby mohl v případě nutnosti tomu dítěti pomoct, ale když se dětí zeptáte, proč chcete mobilní telefon, jestli volat rodičům, odvoz, cokoliv, ne, vůbec, potřebuji na sociální sítě, chci se dívat na YouTube, chci konzumovat ten obsah, který konzumují moji kamarádi a v momentě, kdy toho začnu konzumovat, začnu propagovat sám sebe do online světa, případně mě začnou propagovat kamarádi a tady začínají jako ty první body té šikany, která se běžně děje a dělá se i za nás, ježiši, co to máš za hnusný oblečení na sobě, ty vypadáš, šikana kvůli vzezření. Tohle bylo, děti dokáží být velmi kruté, ale při využívání těchto technologií vlastně si neuvědomí až dosah, kam ten útok může vést a kde všude se promítne.
Když jezdíte po těch školách, jak třeba hodnotí děti to, jak se o těch problémech digitálního světa dozvídají na těch školách? Vy jste mluvil třeba o tom, že děti už někdy ve třetí třídě pracují právě s nějakými digitálními technologiemi, dostávají se do kontaktu. Mají už od té třetí třídy tedy nějaké informace o tom, že to není jenom e-mail nebo není to jenom nějaké přihlašování do nějakého systému, ale jsou tam nějaké souvislosti? Pracuje se s nimi už takhle brzy?
Tady je naše obrovská slabina, je to zase ten dluh, který jsme naznačili na začátku tohoto pořadu v tom 30-letém okně. Technologie jsme začali využívat, nevzděláváme. Vzdělávali se a vzdělávají se na základních školách zpravidla o tom, jak používat jeden operační systém, jeden kancelářský balík, jak brouzdat po internetu a podobně. Průběžně se mění rámcové vzdělávací programy. Zaměřuje se teďka jeden z těch programů právě i na vzdělávání kyberbezpečnosti. Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že to začíná právě využíváním e-mailu. A vlastně to, co mi chybí, je uvedení do toho světa, protože taky dítěti nedám hnedka kolo a jeď, ale chodím s ním, snažím se ho nějakým způsobem alespoň trošičku vést, než mu dám ten prostor, aby poznával internet.
No mě vlastně, když o tom teď tak uvažuju, tak mě napadlo, dá se vůbec třeba dítěti ve třetí třídě, to znamená, kolik mu je 9, 10 třeba let, dá se mu vysvětlit, jak si zabezpečit heslo k e-mailu, aby mu to nikdo neukradl, nebo jak používat dvoufaktorovou autentizaci nebo něco podobného. Je to vůbec jako možné vlastně těm dětem tyhle znalosti předat? Co myslíš, Petře?
Je, jo? Určitě je. Určitě je. Ty děti v zásadě dělají v tom digitálním světě složitější věci, než je to, o čem jsi mluvil. Uh-huh. A nikdo je to neučil. Naučili se to sami za pochodu a sami by většinou neuměli vysvětlit, jak se to naučili. prostě k tomu přišli. Ono je to tak, že oni jsou tomu prostředí digitálnímu vystaveni velice intenzivně. A ty procesy učení tam potom probíhají vysloveně podprahově, čili jenom trošičku pošoupnout směrem k některým bezpečnostním technikám, a už v tom věku 8-9 let je podle mě naprosto reálné.
Otázkou je, jestli pochopí, proč to dělají. To, že to pochopí, že to dělat mají, tak jestli si dokáží uvědomit, nebo jestli my jim dokážeme vysvětlit ty souvislosti.
To je podle mě velice podobné jako s dopravními předpisy. Rozhlédnout se, než přejdu ulici, na obě strany, to je to samé jako základní bezpečnost v pohybu městem. Konec konců ta metafora města mě pořád připadá dobrá pro kybernetický prostor. Město má spoustu rizik, které si většina lidí neuvědomuje, protože se podvědomě od dětství, od raného dětství umí chovat natolik bezpečně, že se jim prostě nic nestane. No jenom třeba tady v Praze v metru na pohyblivých schodech se dá znamenitě zabít. Přesto se to prakticky nikomu nestane, protože všichni vědí, jak se tam chovat bezpečně. A něco takového potřebujeme pro ten digitální prostor. A musí to z velké části opravdu asi přijít samo. A ano, zároveň se tomu musí pomáhat všemi možnými prostředky, jakými to jenom jde. Ta výchova k bezpečnosti na ulici je taky všestranná. Rodiče to dětem ukazují, učí je to ve škole, jsou kurzy bez sypu, kde co dalšího, odkoukají to od kamarádů. Tenhle druh bezpečnostní kultury digitálního prostoru potřebujeme vytvořit.
Kdy tedy a v jakém věku třeba už je vhodné děti něco podobného začít učit? Dá se to nějak jako zase určit nějaká hranice, nebo je to spíš než věková hranice, tedy třeba nějaký okamžik, kdy tedy začne nějakým způsobem ty technologie využívat?
Ta paralela s tím městem je naprosto dokonalá. To, co mi v tom kyber chybí, je vlastně ta naše aktivita jako rodičů. Protože v momentě, kdy my dítě dáme před tablet s YouTubem, byť YouTube Kids, tak bychom s ním měli být a měli ho provázet krůček po krůčku, nebo sledovat, na co se dívá, bavit se s ním o tom, tak jak se ho snažíme vést, aby neupadl na těch jezdících schodech nebo přešel bezpečně silnici, tak tady bychom to měli vnímat úplně stejně. Neděláme to. Děláme to, protože to dítě dáme před tablet, aby jsme ho zabavili a my získali čas pro sebe. A tam vlastně z mého pohledu ta výchova není nebo chybí.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme teď se podívat přece jenom na problematiku, kterou tady budeme mít za chvíli před sebou, a to na nějaké snahy o regulaci kyberprostoru pro děti a o zajištění bezpečnosti dětí na internetu prostřednictvím nějakých zákonů nebo teď regulací Evropské komise. V květnu letošního roku Evropská komise představila návrh nařízení pro prevenci proti zneužívání dětí a boji proti němu. Tam se vlastně navrhuje celá řada věcí. Podle mého názoru více tady je spíš represivních než preventivních, ale to mě možná Jan Kolouch vyvede z omylu. My jsme třeba na Lupě psali o tom, že se tam navrhují prostě pravomoci, moci sledovat i nějakou internetovou komunikaci personální, to znamená osobní mezi dvěma lidmi v případě, že tam bude třeba nějaké podezření na to, že se tam šíří nějaké materiály, které souvisí se zneužíváním dětí a podobně. Co tedy to nařízení, nebo ten návrh nařízení obsahuje? Můžete to trošičku shrnout, říkám tedy Janu Kolouchovi.
Obecně se snaží skutečně předcházet zneužívání, pohlavnímu zneužívání dětí online. Z mého pohledu child sexual abuse, sexuální zneužívání dětí je jednou z věcí, které nikdo nechce své dítě vystavit, a ty agresory, který to dělají, bychom měli velmi přísně trestat. Tam je třeba oblast, kde já vidím, že bychom se mohli posunout. To znamená skutečně útoky zaměřené na sexuální zneužívání dětí třeba přísněji trestat. A ta změna není zas tak drakonická, kterou bychom mohli provést v právních řádech. Nicméně, když se vrátím k tomu nařízení, tak toto nařízení přináší, nebo se snaží skutečně vytvořit komplexní ochranu dětí online. Já osobně jsem velmi podobného názoru, jaký jste tady prezentoval. To znamená spíš, že se jedná o represivní prostředky. Na druhou stranu to nařízení přináší i problematiku vytvoření databáze některých materiálů, které budou označeny jako sexuální zneužívání dětí a předávání těch indikátorů. Předpokládám, že to typicky budou heše těch daných videí těm, kdo podobná videa mají ve svém prostoru, tak aby je mazali. Což je jedna z aktivit, která mi přijde jako rozumná, logická. Mít databázy materiálu, na kterém jsou zneužívány děti, tyhle databáze existují jak v rámci Europolu, tak Interpolu, sjednotit to, cíleně se zaměřit na ty místa, kde dochází k zásahu do práv dětí, anebo kde ty děti jsou zneužívány, a tam, ať ta represe je skutečně velmi přísná a tvrdá. To, co mi na tomhle nařízení skutečně vadí, je vlastně globální sledování všech možných aktivit, které mohou představovat zneužívání dětí online.
Takže tam je opravdu to, co jsem říkal, to znamená, když existuje nějaké podezření, tak mohlo by být tedy podle toho nařízení možné sledovat třeba to, jak člověk komunikuje v nějakém messengeru nebo v něčem podobném, a zajišťovat tam tedy nějaké stopy, jestli opravdu se nějakého takového chování souvisejícího se zneužívání dětí nedopouští. Je to tak?
Teoreticky ano, prakticky si to jako úplně nedokážu představit. Používáte-li end-to-end šifrovaný messenger, tak existuje samozřejmě několik cest, jak se dostat k těm datům, která tam jsou. Typicky buď to budou uložena na cloudu toho daného messengeru, nebo je budete mít uložený v tom koncovém zařízení. Ale prolamovat šifrovanou komunikaci jenom proto, abych zjistil, jestli náhodou ten content je v podobě zneužívání dětí, mi otevírá úplně jiné dimenze toho, kde vlastně končí naše soukromí, protože pak pod labelem dochází tady k zneužívání dětí, bych vlastně mohl se snažit prolamovat jakoukoliv šifrovanou komunikaci. Potažmo si dovedu představit, protože mám vaše telefonní číslo, že bych vám poslal něco, co by mohlo vypadat jako zneužívané dítě, jenom proto, abych se dostal do vaší šifrované komunikace. Jsou to šílené myšlenkové konstrukty, ale nemyslím si, že jsou úplně nereálné.
Petře, vrátím se zase na tebe. Máme tady tedy návrh zatím nařízení, který ještě bude probíhat velkou spoustou různých jednání, změn, doplňovacích návrhů, pozměňovacích návrhů a podobně. Takže nevíme, jak nakonec dopadne, ale zatím to tady vypadá, že Evropská komise opravdu hodně tlačí právě třeba na možnosti moci zasahovat do té soukromé komunikace, aby tam vyhledávala právě i nějaké stopy. Co na to říkáš?
No, je to těžká věc. Ochrana dětí proti sexuálnímu zneužívání je natolik morálně přitažlivá záležitost, že velice těžko se bude hledat někdo, kdo se proti tomu razantně ozve, aby se pod touhle vlajkou dělalo skoro cokoliv. Na druhou stranu dobře víme, že mnohé diktatury se zaštiťují přesně tím, aby de facto zlikvidovali digitální soukromí svých občanů, a že se jim to velice dobře daří, protože pod touhle vlajkou se dá požadovat a realizovat skoro cokoliv. Takže bych na to byl velice opatrný, protože tohle jsou nevratné kroky. Ta koncová šifrovaná komunikace je jediným v tuhle chvíli bezpečným prostředkem zachování soukromí v celém digitálním světě. Máme jednu jedinou technologii, která to zaručuje. Pokud se zlikviduje zákonnou cestou v demokratických zemích, nezbyde vůbec nic. To je špatně.
Já jenom možná pro posluchače, kteří úplně přesně nevidí koncové šifrování, end-to-end šifrování, znamená to, že ta komunikace je zašifrována takovým způsobem, že opravdu kromě těch dvou účastníků ji nemůže nikdo přečíst po cestě. To znamená ani provozovatel té služby, nikdo jiný, jenom ti dva opravdu účastníci. Je v tom nařízení nebo v tom návrhu nařízení ještě něco vlastně dalšího, co by tedy mělo třeba vést spíš k té prevenci než k postihům případných tedy sexuálních predátorů a podobně?
Nejenom tohle nařízení, ale obecně celá strategie Evropské unie směřuje k řadě preventivních aktivit, jako je Safer Internet, jako jsou další aktivity, jako je snaha dostat třeba materiály, na kterých je zneužíváno dítě, do té země, kde je zneužíváno, tak aby mohlo být pokud možno ideálně dohledáno a bylo vyňato z působení toho agresora, což jsou velmi pozitivní snahy. A právě to směřování do té prevence, ať už edukace, anebo cílené represivní aktivity, byť chápu, že je to trošičku protimluv dělat prevenci represí, mohou výrazně pomoci, než to, že bych zasáhl do mého základního práva na svobodu slova. Tak, jak tady zaznělo, myslím si, že bychom otevřeli opravdu velkou pandořinu skřínku tím, kdybychom chtěli monitorovat veškerou komunikaci. Ten problém, který třeba já tam vidím, je právě možnost monitoringu té komunikace by default celé, protože když my si budeme šifrovaně něco posílat a dám to třeba na příkladu Mety a jejího WhatsAppu, tak proto, abych zjistil, jestli se tam něco děje, jestli ten obsah má povahu zneužívání dětí, tak vlastně nad touhle komunikací, jednak tu komunikaci budu muset pseudošifrovat, protože od ní budu mít kopii, kterou budu ukládat k sobě. Nad tou kopií budu muset postavit umělou inteligenci, zřejmě umělou inteligenci, která začne monitorovat všechno, co tam bude ukládáno. Když umělá inteligence vyhodnotí, že by to teoreticky mohlo být rizikové, tak ten další step by měl být lidská kontrola. A když to skutečně vyhodnotím, tak ty data uložím a možná budu čekat, než se mi ozvou bezpečnostní složky, anebo je sám aktivně, proaktivně kontaktuji. A tady už se nebavím o tom, že by třeba stát na základě soudního příkazu chtěl ingerovat do mé komunikace, což v momentě, kdy soud vydá příkaz a všechny procesy byly dodrženy, myslím si, že to je správný způsob, protože stát nám zaručuje to, že se nás bude snažit chránit i před některými protiprávními jednáními, ale tady jsme v levelu, já mám všechno jako poskytovatel služby, vidím všechno, slyším všechno, a vlastně nad tím si postavím svůj rozhodovací mechanismus, který řekne, jestli je to zneužívání dětí nebo není. A k tomuhle možná ještě jednu věc. To, co já obecně postrádám, je jasné vymezení i třeba na Evropské unii toho, co je ten materiál, na kterém je to dítě zneužíváno. Co lze všechno považovat za tu dětskou pornografii?
Tam neexistují definice?
Existuje řada definic. Existují definice, které vlastně vychází z úmluvy o právech dítěte, kde dítě chráníme proti mimo jiné sexuálnímu zneužívání. Pak v podmínkách České republiky ta definice dětské pornografie je doupřesněna třeba tím, že dítě je zcela nebo částečně obnažené ve vyzývavých polohách, které jsou schopny vzbudit sexuální uspokojení u někoho jiného. Což je na jednu stranu jako relativně vágní, na druhou stranu, co když to dítě bude samotvůrcem jakéhokoliv obsahu, bude se fotit v plavkách, a teďka se bavíme o dítěti, kterému třeba bude 16-17 let, bude se fotit v plavkách, bude se fotit ve vyzývavých polohách a bude ty fotografie posílat svému partnerovi, nicméně nebude nahé. Bude to sexuální materiál, v podmínkách České republiky zřejmě ne, vyhodnotí to úplně stejně ta umělá inteligence, která bude sedět ve Spojených státech, v Číně nebo v Saudské Arabii, protože OK, teďka máme služby, které jsou poskytovány primárně Čína, Spojené státy americké, ale co když někdo začne poskytovat jinou službu, nad kterou vlastně poběží ta stejná heuristika?
My jsme tady vlastně už v našem pořadu s Petrem mluvili třeba o případech, kdy, myslím, že to byl americký případ právě amerického uživatele, který měl někde na svém telefonu, myslím, že to bylo, nebo na cloudovém úložišti u nějakého jednoho velkého poskytovatele, fotky ze svého telefonu, kdy fotil svoje dítě se svojí manželkou, nebyly úplně oblečení, ale nebylo na tom nejspíš nic jaksi vyzývavého nebo nic sexuálního. A ten provozovatel mu vlastně úplně odstřihl účet, znemožnil ten účet používat, ten člověk přišel o spoustu dat, vlastně celou historii, dělalo mu to problémy v práci, protože prostě ten účet používal na spoustu i pracovních záležitostí, a byť policie potom, když vlastně vyšetřovala ten případ, tak řekla, že se nic nestalo, tak se k tomu účtu nedostal nikdy už potom zpětně, protože ten provozovatel prostě řekl, že komu ho nevrátí. Čekají nás podobné problémy třeba podle vás teď častěji, že bude docházet k tomu, že třeba nějaká služba řekne, tohle už je za hranou, ale ve výsledku prostě to třeba za hranou nebude? Čeká nás víc podobných věcí?
No, tím se dostáváme k další charakteristice digitálního světa, a to je posun v pravomocích. Byli jsme vždycky zvyklí, že o takovýchhle věcech, které v zásadě jsou kriminálního charakteru, rozhoduje stát a nikdo jiný, že na to má absolutní monopol. Teď se zdá, že se ten monopol trošku rozpouští, a že do toho má hodně co mluvit poskytovatel velké digitální služby typu Meta nebo Google nebo Apple nebo kdokoliv z těch velkých dalších. A to mluvím jenom o těch, kteří jsou už teď, a ne o těch, kteří mohou vyvstat v budoucnu a kteří nemusí být ani usazeni v demokratických zemích, jako je tomu většinou, ne vždy, ale většinou teď, ale kdekoliv jinde na světě. A tohle je taky problém. Ten problém je ten, že oni mají tu výkonnou moc velice snadno realizovatelnou a že právní terén, ve kterém se pohybují, je neurčitý. Je velice špatně definovaný. Ten příběh ze Spojených států, který si připomněl, to ilustruje velice dobře. Ten člověk vlastně spadl do právního vakua, kde nikdo nebyl schopen vynést jednoznačné rozhodnutí. Tím pádem to zbylo na provozovateli té služby, který mu se přiskla možnost dělat si, co chce. A on to využil. To jsou mezní případy, nestává se to často. Čím víc se budeme snažit ten digitální svět regulovat, tím jich bude víc, nevyhnutelně, protože tohle jsou důsledky regulace. Budou se tam dělat chyby. Stát, když reguluje, taky dělá chyby, ale má odvolací mechanismy. Velké digitální společnosti ty odvolací mechanismy buď to vůbec nemají, a nebo je mají někde na papíře, ale reálně to nefunguje. Člověk se tam nedovolá ničeho. Ano, může se s nimi pak soudit, bude to trvat velice dlouho, výsledek je nejistý, a tak dále, a tak dále. Jednoduše řečeno, tohle je nová dimenze toho problému, o kterém mluvíme. Naprostá nejistota, kdo o čem má rozhodovat a jakou moc mu to propůjčuje a kdo tu moc reguluje.
Tak to taky asi teď bohužel nevyřešíme úplně. Pojďme přece jenom skončit něčím trošku optimističtějším. Zeptám se Jana Koloucha. Já jsem říkal, že vy vlastně spolupracujete se Safer Internet Centry, nebo centrem tady v České republice. Co je to za organizaci? Jak může pomoct a jak třeba může pomoct i těm rodičům, kteří by se chtěli nějakým způsobem dozvědět, jak tedy děti vzdělávat o digitální oblasti? Co pro ně můžete udělat?
Je to organizace, která je v rámci sdružení CZNIC, snaží se přistupovat ke vzdělávání právě v oblasti digitální gramotnosti jak dětí, tak nabízí celou řadu dalších kurzů, ať už dospělým nebo profesionálům. Ten skoup, kam směřuje, je zvyšování povědomí o tom, co je v pořádku v internetu, kde jsou ty rizika, kde vznikají problémy. Mimo jiné vznikla celá řada velmi dobrých proaktivních aktivit v podobě například seriálu Marty is Dead, kde rodiče se můžou podívat na to, jak může vlastně některá z těch králíčích nor dovést to dítě až do toho stavu, který skončí velmi tragicky. Nepřál bych žádnému rodiči, aby se k tomuhle dostali. Naopak bych je právě nasměroval na podívání se na stránky CZNICu, ať už je to do stránek, kde jsou nabízeny knihy, nebo kde jsou nabízeny aktivity spojené se Safer Internet Centrem.
Možná teda přidám ještě aspoň nějakou webovou adresu bezpečně na netu.cz, takže tam najdete určitě různé materiály a pokud jste rodiče, tak prosím nepodceňovat. Děkuji našemu hostu, kterým byl Jan Kolouch, metodik kybernetické bezpečnosti sdružení CESnet a také spolupracovník Safer Internet Centra. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji a budu se těšit příště.
A loučím se samozřejmě také s naším pravidelným komentátorem, redaktorem Deníku N. Petrem Koupským. Ahoj Petře, a budu se těšit taky zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek. Čistě.